Dr. Matija Ogrin, kako komentirate to potezo predsednice republike, tudi glede na izjavo slovenskih škofov pred nekaj dnevi, v kateri so pozvali k skupnim slovesnostim?
To potezo vidimo kot obžalovanje vredno dejanje zaradi tega, ker s tem nastaja nek razcep med državnim vrhom Republike Slovenije, ki bo na tej slovesnosti 29. maja nekako separatno, posebej izrazil neko spoštovanje do pobitih, saj tako nekako so zapisali v javni najavi. Torej nekakšen razcep med državnim vrhom in nami preprostim ljudstvom, to se pravi tistimi, ki so bili najbolj prizadeti z množičnimi poboji in so izgubili tukaj svoje bližnje, očete, brate, sorodnike, sosede, prijatelje in že 35 oziroma letos 36-tič prihajamo na tradicionalno slovesnost. Se pravi, zdaj bomo imeli dve slovesnosti letos in to je obžalovanja vredno, po mojem, ne? Zato ker prihaja pri tem do očitnega razcepa, do nekakšnega razkolništva in to ni pozitivno.
Je Nova slovenska zaveza dobila povabilo na to spominsko slovesnost 29. maja? Kot smo lahko prebrali, bo tudi novomeški škof Andrej Saje na tej slovesnosti skupaj z novomeškimi duhovniki vodil molitev za pokojne žrtve.
Tako je tudi Nova slovenska zaveza je prejela to vabilo, podpisan je minister za obrambo. Verjetno se tega ne bomo udeležili, ker obžalujemo, da sploh je prišlo do te prireditve. Mi smo gospe predsednici republike, ki je po naših informacijah bila inicijatorka te slovesnosti, potem pa so to protokolarno preusmerili v organizacijo Ministrstva za obrambo. Mi gospe predsednici republike smo iz Nove slovenske zaveze poslali eno pismo, s katerim smo jo še preden je ta najava postala javna, prosili naj tega ne storijo, naj ne uvedejo neke nove separatne slovesnosti, ki nas bo ločila in jo prosili, da naj se udeleži tradicionalne slovesnosti 7. junija na tej isti lokaciji.
Kakšen pa je bil njen odziv? Je sploh prišlo do kakšnega odziva na to povabilo?
Ne, mi smo že pred tedni poslali kabinetu predsednice republike vprašanje, ali se namerava odzvati oziroma ali namerava počastiti slovesnost tako, kakor jo je v preteklosti, da je poslala častno četo slovenske vojske in na to naše vprašanje nismo dobili po več tednih še nobenega odgovora, potem pa tudi na samo pismo, s katerim smo jo prosili dne 21. maja naj tega ne stori in smo jo prosili naj pride na tradicionalno slovesnost, tudi na to se še ni odzvala. Menimo, da to ni dopustno, ker bi morali državni organi funkcionirati, sploh pa urad predsednice, striktno po duhu urejene države, ne? Če pač kršiš zakon, morajo na tebe poslati policijo. Če pa ne kršiš zakona, ampak si korektni državljan in vprašaš državni organ, kot je predsednica države nekaj, bi pa morali takoj promptno odgovoriti. Ampak mi nekako očitno nismo med tistimi, do katerih bi se ona korektno obnašala. In to je tista boleča stvar. Ne? Se pravi, vse te vdove, zdaj torej predvsem sestre ali otroci ali sirote pobitih, njihovi znanci, sosedje in tako dalje, ki se tam zbiramo, nekako ne bomo vredni njene navzočnosti. Ne? Mi nismo vredni tega, da bi prišla in v imenu države Republike Slovenije svojo navzočnost o tem pokazala spoštovanje do pobitih. To je zelo problematično.
Kako pa razumeti dejanja v tem smislu od predsednice republike, da obsoja genocid v Gazi in prej v Srebrenici, genocida nad slovenskim narodom pa ne obsodi?
Se moramo spomeniti na tradicionalen pregovor, da je najtežje pometati pred svojim pragom. Partizanstvo in revolucija, komunistična revolucija, ki sta zagrešila te strašne stvari, sta bila pač nažalost globoko prepletena in bi bilo treba pogumno in odločno povedati, da obsojamo tudi ta dejanja, ki so se zgodila pri nas, torej te zločine, ki so prizadeli slovenski narod. Tega pa nekako gospa predsednica ne zmore, ker je očitno preveč povezana z dediščino teh, ki iz revolucije neposredno izhajajo. To je predvsem stranka SD in drugi na politični levici, ki jo podpirajo in jo omogočajo in politični položaj. Jaz to razumem na vse zadnje predvsem v tem ključu. da imamo osebe, ki se držijo svojih političnih funkcij, s tem pa tudi ohranjajo neko zgodovinsko pripoved, ki na žalost je povsem neustrezna.
Kritični ste bili do vladne odločitve, da se posmrtne ostanke pobitih iz Brezna Macesnova Gorica prenesejo v kostnico pri Škofji Loki. Zakaj?
Mi smo se oglašali pri Novi slovenski zavezi z Dežmanovo komisijo, se pravi s komisijo vlade Republike Slovenije za vprašanja grobišč, in smo imeli enako stališče kot oni, usklajeno. Oboji smo želeli, da vlada najprej sprejme zavezujoče sklepe o tem, kje bo lokacija dokončnega spoštljivega pokopa teh žrtev, potem, ko bodo ti akti sprejeti, se jih pa seveda pokojne lahko prenese na neko začasno lokacijo, ki bo bolj dostojna in primerna. Mi smo bili torej kritični do tega, da se pokojne zgolj premika, nič pa se sploh ne uredi teh bistvenih korakov, ki so poglavitni, to se pravi, kaj se bo, kako bomo prišli do sklepne točke, to je do pokopa teh žrtev. To pa ostaja zdaj nedorečeno. Seveda se pa vsi strinjamo in radi priznamo, da je sedanja ta lokacija, kostnica pri Škofji Loki, veliko bolj primerna in bolj primeren kraj kot pa Kočevska komunala. To je absolutno res. Poleg tega je treba tukaj ločiti dve ravni. Eno je raven, kako bi rekel, servisnih služb Ministrstva za obrambo, sektor za vojna grobišča, ki zelo korektno upravljajo svoje delo in naredijo veliko dobrega, smo jim zato hvaležni. Naprimer, zdaj tudi urejajo, pripravljajo plato pri Macesnovi Gorici, zavarovali so Brezno z ustrezno ograjo, pot okrog Brezna in tako dalje. To je ogromno dela, ki je zelo dobro postorjeno strani tega uradniškega aparata Ministrstva za obrambo. Lepa hvala vsem tistim, ki to delajo. Ampak čisto nekaj drugega je pa, ko pridemo potem na vrh, na nivo politike in predsednikov, a ne predsednice države, tam se pa dogaja nekaj čisto drugega s tem.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je nedavno Zvezi združenj borcev za vrednote NOB podelila zlati red za zasluge. Na to ste se protestno odzvali. Dr. Matija Ogrin, kaj ste poudarili v izjavi?
Mi smo poudarili predvsem to, da bi gospa predsednica ne smela ob sami 80-letnici pobojov in tudi sicer ne odlikovati Zveze združenj borcev, ker so to nasledniki tistih, ki so poboje izvedli. To, da jim država da zlati red za zasluge, to je najvišje državno odlikovanje, s tem jih nekako žal v tej dediščini zločina tako rekoč odlikuje in jih dela za državne odlikovance, to je nepojmljiva stvar, to je popolnoma neprimerno. No, nima smisla, da se tukaj razburjamo, ampak da razumemo, da politična levica, ki trenutno predstavlja vrh države, stopnjuje pravzaprav svoj konflikt z tistim delom državljanov, ki so ali smo doživeli revolucijo v njeni strašno nasilni in zlih učinkih, in ne kažejo nobenih znamenj popuščanja oziroma spravljivosti, tiste dejanske spravljivosti, ki bi izhajala iz razumevanja hudega, zlega, zločinskega v revoluciji in ki bi tudi hotela narediti vsaj pol koraka v priznanju in k obžalovanju teh zločinov. Tega na žalost doslej nismo videli, no in tole odlikovanje je pač ena od bolečih stvari v tej seriji.
Dr. Matija Ogrin, za konec še vprašanje, kaj pomeni spominjati se pobitih? Na to temo ste pred dnevi objavili kratek zapis, lahko povzamete.
Tisto, kar je po našem mnenju nekako v vsej tej širni spominski panorami na te zelo hude stvari, se pravi na strašne zločine in za strašno trpljenje, ki je zadelo naše ljudi, kar je v vsem tem širokem obzorju v resnici zelo pozitivnega. Mislim, da so tukaj dve ali tri stvari, na katere je treba misliti, ki nekako te pozitivne stvari morajo oblikovati naš pogled na celo to obzorje. In to je najprej to, da je tukaj bila, med temi pobitimi je bila velikanska večina nedolžnih in dobrih ljudi, ki so zares utrpeli skrajno krivico, ki se jim je zgodila s tako nasilno smrtjo. To je nekaj nepojmljivega. In je treba v tem njihovi smrti, ki je v mnogih primerih, kot pričujejo pričevalci, potekala z molitvijo, s pripravo, z mislijo na svete stvari. V tem je treba videti, je možno videti nekaj zelo svetega in v tem smislu nagovarjajočega, spodbudnega za nas same, ki nas tudi čaka nekoč smrtna ura in tako. In mi lahko te svoje globoke eksistencialne trenutke, svoje življenjske orientacije in priprave tudi usmerjamo in intoniramo ob misli na smrt teh naših pobitih. Druga stvar, ki je, menim, zelo pozitivna tukaj v vsem tem, je to, zakaj je tem fantom ubogim in tem možem, ki so bili pobiti v rogu in drugod, v resnici šlo. Zakaj so si prizadevali? To se pravi, kaj je bila njihova stvar? Njihova stvar je bila ohranitev življenja, svojega življenja, se pravi, in življenje svojih bližnjih. To je bilo samo obrambno delovanje, se pravi, v sami osnovi, v globini, je tukaj šlo za neko pritrditev življenju, svojemu življenju in življenju bližnjih kot vrednoti in ta pritrditev življenja, ki je pa vključevala seveda tudi pritrditev tradicionalnemu svetu, v katerem se je to življenje oblikovalo, spravi tradicionalnemu življenju na kmetiji, v okviru kmečkega dela, praznikov, običajev, procesij, vse to je, kar je oblikovalo ta življenjski svet. Vsemu temu so pritrdili in hoteli in skušali to ohraniti. Živeti in bi rekli, preživeti so skušali v tradicijski Sloveniji, ki so jo poznali od doma. No in to je bila njihova resnična stvar, njihov cilj, njihov razlog, zakaj so se trudili ohraniti. In to je spet ena velika in pozitivna vrednota, po mojem, za današnje življenje. In še tretji aspekt, ta pa je povezan z družinami, ko so potem te matere, vdove in tako dalje, sirote na koncu zvedle, kaj se je zgodilo in potem bili zaničevani, šikanirani, zasliševani in tako naprej, jemali so jim zemljo in skratka zelo so trpeli, ugodile so se jim hude krivice. Kaj je tukaj tako pozitivnega? Menim, da to, kar te hude krivice, ki so jih utrpeli, mislim, da lahko vidimo skozi tisto, kar v katekizmih piše kot duhovno delo usmiljenja in kot zadnje duhovno delo usmiljenja med sedmimi je navedeno tudi krivice voljno trpeti. In to je, bi rekel, značilnost teh naših ubogih mater, vdov, sester in tako dalje, da so voljno trpeli to krivico in jaz bi rekel, da je to neko skrivnostno in veliko delo usmiljenja, ki so ga te naše družine v povojnih desetletjih upravile in je čisto nevidno, ampak mi moramo to videti, zagledati moramo to in sprejeti v svoje srce in to ceniti in iz tega živeti in biti podobni. To so, mislim, tri pomembne, zelo pozitivne stvari, ki jih mi imamo v teh naših pobitih in njihovih družinah in lahko iz tega duhovno živimo. In zato ob tem res posebej še vabim vse ljudi dobre volje, da se ob teh svetih stvareh zberemo 7. junija ob breznu pri Macesnovi Gorici v Rogu.